Incwadi yokuqala kaPetro isahluko 4. Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni, hlomani nani ukuqonda okunjalo ngokuba uhluphekile enyameni uyekile ukona. Ukuze ngesikhathi esiseleyo nisesenyameni ingabe nisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu. Ngoba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza ukuthandwa ngabe zizwe ngokuhamba ngamanyala nangezinkanuko, nangokudakwa, nangokuminza, nangokuxokozela, nangokukhonza izithombe okuyichilo. Bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo wokushinga kwabo behlambalaza. Bayakuziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abahambayo nabafileyo. Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni kepha baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni. Kepha kuphela kwezinto zonke sekusondele, ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. Kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Anongenisana ngenjabulo ningakhononi. Nikhonzane kube yilona lo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanika uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikela yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambuleni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe, ngokuba umoya wenkazimulo lokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngoma kungabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali noma eyisela, noma engowenza okubi, noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa lelo gama. Ngoba sawuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini kuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na? Ngakho abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mababeke imphefumulo yabo kumdali othembekayo ngokwenza okuhle.